Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի մարտի 12-ն է, Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է ազատության հրապարակում հայտարարած հացադուլը, այսօր բացօթյա ասուլիսում նա քննարկել է նաև միջազգային թեմաներ.
Ես դեմ եմ բացային միության, ինչպես նաև Եվրասիական նախաձեռնության Հայաստանի անդամակցությանը.
Սերժ Սարգսյանն այսօր Ռուսաստանում հանդիպել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին.
Россия наш стратегический партнер, наш союзник, этим принципе все сказано.
Я еще раз хочу вас поздравить с победительной победой.
Սահմանադրական դատարանը քննարկում է նախագահության թեկնածուների բողոքները, Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է մայրաքաղաքի ավական ու ընտրություններին։ Փորձագետ Թոմաս Դեվալի համոզմամբ, եթե նախընտրական արշավը ևս երկու շաբաթ շարունակվեր, գործը կհասներ երկրորդ փուլին։ Սոցիալական թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվայում այսօր տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների Վլադիմիր Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը։ Պուտինը շնորհավորել է Սարգսյանին փետրվարի 18-ին համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ, անդրադառնալով երկու երկրների հարաբերություններին Ռուսաստան-Հայաստան կապերը հատուկ է որակել և նաև ասել է, թե ռուսական ներդրումները Հայաստանում կավելանան, մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանում շարունակվում են նախագահական ընտրությունների արդյունքները անվավեր համարելու Ռաֆի Հովանիսյանի և Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումների քննությունը։ Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչները այսօր ասել են, թե ընտրությունները անվավեր համարելու հիմքեր չկան։ Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է հացադուլը բաց երկնքի տակ, ոստիկանները նրան չեն թույլատրել գիշերը որևէ ծածկ օգտագործել։ Հովանիսյանը այսօր ևս հանդես է եկել մամուլի ասուլիսով, մանրամասները մեր ծրագրում։ Երեկոյան Գյումրի Արթիկ միկրոավտոբուսում գազի արտահոսք է տեղի ունեցել երկու ուղևորի 43-ամյա Գոհարիկ Պողոսյանին և 18-ամյա Լուսինե Պողոսյանին տեղափոխել են հիվանդանոց, բժիշկների գնահատմամբ տուժածների առողջական վիճակը միջին ծանրության է։ Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչները դիմել են խորհրդարանի նախագահի գրասենյակ, հորդորելով խորհրդարանական լսումներ անցկացնել հայ ներգաղթյալների վիճակը ուսումնասիրելու և խնդիրները լուծելու համար։ Դիմում նշված է, որ հայ ներգաղթյալները շատ ծանր պայմաններում են Թուրքիայում ապրում, որի հետևանքով կարող են լինել նաև մահվան դեպքեր, և նշում են Նայնե Մկրտչյանի ինքնասպանության դեպքը։ Վատիկանում այսօր կարդինալները սկսում են Հռոմի նոր պապի ընտրության գաղտնի քվեարկությունը։ Նոր պապը կլինի Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու 266-րդ հովվապետը։ Ֆոլկլենդյան կղզիների բնակիչների գերակշիռ մասը, գրեթե 99%-ը, հանրաքեով որոշեց, որ կղզիները մնան որպես բրիտանական տարածք։ Արգենտինան մինչև օրս իրենն է համարում այդ կղզիները, 30 տարի առաջ զինված ընդհարման արդյունքում կղզիները նորից անցան բրիտանացիներին, այս կղզիներում նավթի պաշարներ են հայտնաբերվել։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ Աֆղանստանի հարավում ուղղաթիռի վթարի հետևանքով միջազգային զորախմբի 5 զինծառայող է զոհվել։ Ուկրաինական զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Սիրիայում անցած տարվա հոկտեմբերին առևանգված ուկրաինացի լրագրող Անխար Կոչնիևին հաջողվել է փախչել առևանգողներից։ Հարազատները հայտնել են, որ լրագրողը հիմա Դամասկոսում է, գտնվում է ապահով վայրում, այս տեղեկությունը դեռևս պաշտոնապես չի հաստատվել։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է ինտերնետի թշնամիներ զեկույցը, ամենավատ երկրներն են համարվում Չինաստանը, Իրանը, Սիրիան, Վիետնամը։ Ծանր հանցագործությունների գծով Բաքվի դատարանը այսօր Խուրալ թերթի գլխավոր խմբագիր Ավազ Ջեյնալին դատապարտել է 9 տարվա ազատազրկման, կաշառակերության, շորթման, դատարանի վճիռը չկատարելու և հարկերի վճարումից խուսափելու մեղադրանքով։ Լրագրողը ամբողջովին հերքում է մեղադրանքները և նշում, որ այս դատավճիռը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը, հացադուլ հայտարարած Ռաֆի Հովանիսյանը անցած գիշեր ազատության հրապարակում էր։ Ըստականատեսների գիշերն անձրևոտ էր, բայց ըստ ոստիկանների խոսքը ոչ թե անձրև է, այլ ընդհանրապես հատուկենտ կաթիլների մասին է։ Իրավապահները այդպես էլ չեն թույլատրել վրան տեղադրել հացադուլավորի համար, իսկ արդեն այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը բացօթյա ասուլիս է անցկացրել հրապարակում։ Այնտեղ աշխատել է մեր թիմը՝ Հրաշտ Համրազանը, Ռուզաննա Ստեփանյանը և Կարլեն Ասլանյանը։ Այցելեք մեր կայքեջ azatutyun.am, այնտեղ կարող եք դիտել մեր հեռուստառեպորտաժները։ Պարոն Հովանիսյանը խոսել է և ներքին, և արտաքին քաղաքականության հարցերի մասին։ Ռադիո ռեպորտաժը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանը պատրաստ է դիտարկել հացադուլից դուրս գալու հնարավորությունը, եթե նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելի ազատության հրապարակ և երաշխավորված լուծում առաջարկի։ Այսօր հրավիրած բացօթյա ասուլիսում պատասխանելով ազատություն ռադիոկայանի հարցին, նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած թեկնածուն միևնույն ժամանակ ընդգծեց, որ ինքն այլևս ասելիք չունի նախագահին։
Սիրով գլսեմ պարոն Սարգսյանի հանգուցալուծման առաջարկներին, որտեղ մնացած բոլորը ես եմ արել, և ես այևս ավելացնելիք չունեմ։ Եթե գամ դադարանից, գամ պարոն Սարգսյանից ստանամ այդ երաշխավորված լուծումը, որը հետո ես կներկայացնեմ ժողովրդին, որ թույլ կտա ճանաչելով ժողովրդի սահմանադրական իշխանությունը հանգուցալուծում գտնել այս համազգային դակնաբին, իհարկե կդիտարկեմ հացադուլից դուրս գալու հնարավորությունը։ Իսկ եթե ոչ մեկը չեղավ ոչ մյուսը, իսկ մինչև ապրիլի 9-ը պարոն Սարգսյանը ուժը չգտավ ինքնաբացարգի գնալ, ուրեմն այսպես թե այնպես մենք միասին կդոնենք թե որագով, թե քանագով համազգային դարողությամբ նոր Հայաստանի երթմնակալությունը։
Հարց հնչեց, կհամաձայնի արդյոք Ռաֆի Հովանիսյանը ստանձնել որևէ բարձր պաշտոն, օրինակ գլխավորել նոր կառավարությունը։ Ասաց, ինձ պաշտոն պետք չէ, Սերժ Սարգսյանից հանգուցալուծման ամբողջական համալիր առաջարկ է սպասում։
Ես միայն ինքնաբացարգով չեմ պայմանավորում այս ճանապարհը, եթե այլ լուծումներ կան, ես պատրաստ եմ լսել, բայց համապետական լուծում պետք է լինի, որը թույլ է տալիս, որ հայ ժողովուրդը արձանագրի անմիջապես այդ սարթունքը, այդ վերելքը, այդ ժայթքումը, որ փետրվար 18-ին իր հեճուկը շատերի ինքը արձանագրեց։
Դիտարկմանը թե քաղաքական ուժեր են այցելում իրեն, սակայն այդպես էլ համախմբում չի ձևավորվում։ Իր շուրջը Ռաֆի Հովանիսյանը հակադարձեց, թե կուսակցություններից էլ վեր իր համար ավելի կարևոր է քաղաքացիական միավորումը։ Ի դեպ, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը ընդունելի է համարում նախորդին իրեն այցելած հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի առաջարկը, որ ընդդիմադիր բոլոր խմբակցությունները վայր դնեն խորհրդարանական մանդատները։
Որտեղ շատ շուտով պիտի դնեն արդահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, և պիտի ունենք իսկական ազգային ժողով, որ ներկայացնում է հայ ժողովրդի իսկական քվեն, և նրանք, որոնք այսօր փոքրամասնության մեջ են, պիտի դառնան ձեզ հետ միասին մեծամասնություն։ Ես որպես հայեցագետ ընդունում եմ, բայց ես կարծում եմ, որ թե ժամանակի ընտրության և տեխնիկական այլ հարցերի տեսակետից արդեն երկրորդական է, որտեղ մենք ավելի համալիր լուծումներ ենք գնում և ոչ շատ ուշ։
Երկրորդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող նախագահի նախկին թեկնածուն այժմ սպասում է սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հայտարարեց, թե հավատում է, որ դատարանն իր անվանը համապատասխան սահմանադրական որոշում կկայացնի։
Մարդը կարող է ուղվի, կարող է մաքրվի, և կարծում եմ, որ սահմանադրական դատարան ունի եզակի, եթե ոչ վերջին հնարավորություն, իր հետաքիզը մաքրելու և ներկայացնելու իրական պատկերը փետրվար 18-ին։ Հույս ունեմ, որ նախադեպային վճիր կհրապարակվի, հույսի դեմ հույս, և հույս ունենանք, որ ինքը չի արդարացնելու ակնհայտորեն կեղծված, գողացված ընտրությունների արդյունքները պաշտոնական։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Մոսկվայում է, և Ռաֆի Հովանիսյանին բազմաթիվ հարցեր ուղղվեցին, մասնավորապես Եվրասիական միությանը, Մաքսային միությանը, Հայաստանի անդամակցության հեռանկարի վերաբերյալ։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը երկու նախաձեռնություններին էլ դեմ է։
Թեև դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք չէ երկկողմանի ամուր հարաբերություններ ունենա ասիական պետությունների հետ, արևելքի հետ, ինչպես նաև թեկուզ իդորդի կարգավիճակով մասնակցի այդ նախաձեռնություններին, բայց որպես արևմտյան քաղաքակրթության հիմն աղբյուր Հայաստանը պիտի տեսնի իր ավական այդ ուղությամբ, եթե իհարկե Եվրոպան հասունանա այն մակարդակ, որ ինքը ճանաչի Հայաստանի ազգային շահը, ինքնիշխանությունը և մեր քաղաքացիների իրավունքները։
Բացի այդ, Ստրաֆի Հովանիսյանի միջազգային ձևաչափերին միանալուց առաջ այսօր շատ ավելի կարևոր է կարգի բերել Հայաստանի տնտեսությունը։
Պետք է նախ գրանցենք, որ մեր տնտեսությունը յուրացվել է մի քանի ընտանիքների, օլիգարխների և իշխանամերձ շրջանակների կողմից։ Առաջին մեր տնտեսությունը սպանվել է ներսից, ոչ թե դեսից։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը արդեն քննարկում է Ռաֆի Հովանիսյանի և Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումները, իդեպ այսօր այնտեղ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Կհիշեք, երևի երբ մի խումբ երիտասարդներ փաստորեն խափանեցին ԵԱՀԿ-ի դիտորդների ասուլիս, այսօր այդ խմբից մի երիտասարդ բղավել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի վրա։ Դատարանը շարունակում է աշխատանքը, այսօր մենք հիմա կներկայացնենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրական դատարանում այսօր շարունակվեց նախագահի թեկնածուների Ռաֆի Հովանիսյանի և Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումների ներկայացումը։ Հիշեցնեմ, նրանք վիճարկում են անցած նախագահական ընտրությունները, որոնք ըստ դիմումատուների արժանահավատ չեն և պետք է անվավեր ճանաչվեն։ Սահմանադրական դատարանին այսօր իր փաստարկները ներկայացրեց Անդրեաս Ղուկասյանը, նա դիմումից զատ բանավոր պահանջեց նաև նոր ընտրություններ անցկացնել։ Տարբեր աղյուսակների միջոցով Ղուկասյանը պնդեց, որ բոլոր 1988 տեղամասերում արձանագրված ընտրության արդյունքներն իր համար անարժանահավատ են։ Ղուկասյանն ուսումնասիրել է 576 տեղամասերի արդյունքները, որտեղ եղել է 60%-ից ավելի մասնակցություն, և այս տեղամասերում գործող նախագահը աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է արձանագրել 198.80%։
Ոչ մեկ չզարմացավ այդ 100%, 98% մասնակցությունը։ Այս տեսակ թվերը մեզ ծանոթ են եղել խորթային միության տարիներին։
Մոտ 900 տեղամասերում էլ անճշտություններ է հայտնաբերել։ Ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների թիվը քվյարկած թերթիկների թվից կամ ավել է, կամ պակաս։ Լավ ընտրություն կազմակերպելը ոչ թե ընդդիմության գործն է, այլ պետության, որը նա չի կատարել, այսօր հայտարարեց Ղուկասյանը, պատասխանելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի այն դիտարկմանը, թե նա ընտրության ընթացքին վերաբերող որևէ դիմում բողոք չի ներկայացրել, վստահված անձինք հանձնաժողովում չի ունեցել։ Թեկնածուն երկիչ Սերժ Թանկյանին ուղված Սերժ Սարգսյանի նամակին անդրադարձ կատարեց, որտեղ գործող նախագահը գրել է, որ ինքն է կազմակերպել ընտրությունները։ Թեկնածուն սա անթույլատրելի երևույթ է համարում, նշելով, որ Հայաստանում ընտրությունները կազմակերպում է ընտրական հանձնաժողովների երաստիճան համակարգը և ոչ թե գործող նախագահը։
Սերժ Սարգսյանի այս համակը արտահայտում է իր արժեքային համակարգը։ Ինչ չեն կարող այս թույլ տալ մտածել, որ երկրի նախագահ Հայաստանի համար պարտականություններ ստեղծող հաստատղթերը, այդ դրանց բովանդակությունը չի ճանաչում։
Ընտրություններ կազմակերպելու մասին Թանգյանին գրած Սարգսյանի նամակի վերաբերյալ լրագրողների խնդրանքով իր գնահատականները տվեց նաև Սահմանադրական դատարանում նախագահի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը։
Պետք է չմոռանանք, որ նա մի կողմից նախագահի թեկնածու է, մյուս կողմից նա հանրապետության նախագահն է, ինչը նշանակում է պետության գլուխը, որը պարտավոր է ապահովել իշխանության բոլոր ճյուղերի բնականոն գործունեությունը։ Արդյոք սա չի կարելի դիտել ևս որպես կազմակերպում, բնականոն գործունեության կազմակերպում, ես կարծում եմ կարելի է դիտել։
Շարունակելով, Անդրեաս Ղուկասյանը Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ Գյումրիում արած արտահայտության վրա էլ հրավիրեց դատարանի ուշադրությունը։ Ինչքան կուզենք կխփենք, Ղուկասյանը հիշեցրեց Սարգսյանի խոսքերը։ Ռաֆի Հովանիսյանին և Անդրեաս Ղուկասյանին պատասխանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Դիմումները ենթակա են մերժման, հայտարարեց ԿՀ քարտուղար Արմեն Սմբատյանը։ Մասնավորաբար Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումին անդրադառնալով նա ասաց, շատ փաստեր դիմումին ծավալ հաղորդելու համար են նշված։ Հանձնաժողովի 15651 անդամ ընտրությունների ավարտից հետո ստորագրել է արձանագրությունները, ստացվել է ընդամենը մեկ հատուկ կարծիք։ Սա ԿՀ նախագահի գնահատականներ ընտրությունները կատարյալին մոտ անցկացնելու վերաբերյալ, ուստի ընտրություններն անվավեր ճանաչելու համար Մուկուչյանն ուղղակի հիմքեր չի տեսնում։ Թեկնածուի ներկայացուցիչները ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ի զեկույցից անհաջող ծաղկակաղ են արել, բողոքներ չներկայացնելով հանձնաժողովներում ժառանգության անդամներն անգործություն են ցուցաբերել։ Սահմանադրական դատարանում հայտարարեց Մուկուչյանը, պատասխանելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հասցեին Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչների երեկվա բառացիորեն նույն մեղադրանքներին, թե ԿՀ-ն ակնհայտ խախտումները տեսնելով օրենքի շրջանակներում քայլեր չի ձեռնարկել։
Ռաֆի Հովանիսյանի դիմումը բաղկացած է 16 էջից։ Դիմումի առաջին էջերն ընտրությունների ամփոփ գնահատականը բաժինն է, որը ներառում է 5 էջ, որում ներկայացված են հրատորական բնույթի ընդհանուր դատողություններ, տեսակետներ, բառացի արտագրվել է ՀՀ համանդրությունից 5 հոդված, ընտրական օրենսգրքից 7 հոդված, իսկ մնացած 6 էջերում ըստ էության ներկայացվում է նախագահի տեխնացու Հովանեսյանի կողմից վարչական դատարանին ներկայացված հայցադիմումը։
Ինչպես պարզվեց վերջին 2 օրերին սահմանադրական դատարանում ծավալվող իրադարձություններին չի հետևում Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ազատություն ռադիոկանալի հարցին պատասխանելով դատարանում այսօր ասաց նախագահի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը. Իսկ սահմանադրական դատարան դիմաց 2 թեկնածուները պնդում են, հիշեցնեմ, որ ընտրությունները կազմակերպած տարբեր մարմիններ գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի հաղթանակն ապահովելու համար են անօրինություններ թույլ տվել։
Պարոն Սարգսյանը, կարծում եմ, ունի շատ ավելի կարևոր շարակելություն կատարելու, քան համանդրական դատարանը նիստին հետևելը։
Հարությունյանը 2 սահմանադրական դատարանում լռում է, չի օգտվում կողմերին հարցեր ուղղելու իր իրավունքից։ Ինչու՞։ Կողմերը լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ կարելի է ներկայացնել սահմանադրական դատարանում, ուղղակի զրույց վարելուց ես զերծ մնացի։ Հարությունյանի պատասխանը հետևյալն էր. Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանում է, նա արդեն հանդիպել է իր պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նշենք, որ սա նախագահի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է փետրվարի 18-ի ընտրություններից հետո։ Մոսկվայից հաղորդում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ասեմ նախ, որ բանակցությունները Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպում է ընդ նախատեսվածից 1 ժամից ավելի ուշ, տվել է մոտ 1 ժամ, որևէ փաստացուկ հանդիպմանը չի ստորագրվել, իսկ հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահը նախ շնորհավորել է Հայաստանի նախագահին պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ, նա ասել է, որ դուք շատ հստակ եք հաղթել այդ ընտրություններին և հավաքել եք ձայների մոտ 60%։
Я ещё раз хочу вас поздравить с победителем победы 60% свыше 60%, это очень хороший результат, который говорит о доверии народа и дает вам возможность реализовать все планы, которые вы ставили перед собой, начиная от избирательной кампании.
Անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ հայ-ռուսական հարաբերությունների, նշել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի համար հատուկ նշանակություն ունի, հատուկ հարաբերություն ունի Ռուսաստանը Հայաստանի հետ։ Անդրադարձել է թե քաղաքական հարաբերություններին, թե տնտեսական հարաբերություններին, նշել է, որ անցած տարի ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև ավելացել է 20%, ասել է, որ ուրախ է, որ Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի համար մեկ առևտրային գործընկերը, որ ռուսական ներդրումները Հայաստանի տնտեսություն կազմում են շուրջ 3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։
У нас Армения особые отношения и в Армении, и в России, это хорошо знаю. Надо сказать, что в целом они развиваются успешно. Несмотря на определенные трудности мировой экономики, в прошлом году у нас был рост товарооборота свыше, чем на 20%. И мне очень приятно отметить, что Россия продолжает уверенно удерживать первое место в торговом экономическом обороте с Арменией.
Ռուսաստանում այսօր ապրում են մեծ թվով հայեր, ռուսաստանի քաղաքացիներ, նրանք որում նշել է, որ օրինապաշտ քաղաքացիներ, իր հերթին Հայաստանի նախագահ հաշնորակալություն է հայտնել Վլադիմիր Պուտինին հրավերի համար, հրավիրել է պետական այցը կատարել Հայաստանը, ընդգծել է հանդիպման ժամանակ Հայաստանի նախագահն հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմական ոլորտում։
Ռուսիա նոր ստրատեգիկ պարտներ, նոր союзник, этим просто всё сказано. Хочу особо поблагодарить за хороший прогресс в военной сфере после нашей последней встречи. С визитами у нас были министр обороны и начальник генерального штаба. И армянская общественность очень высоко оценила тот факт, что министр обороны России приехал в Армению в день армянской армии. Я согласен с вами, что есть прогресс и в экономике. Конечно, здесь есть вопросы, мы надеемся на помощь и поддержку России.
հետո արդեն հանդիպումն անցել են փակստերների հետևում, որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, իսկ ինչ վերաբերում է հանդիպման, այսպես ասեմ, ինտրիգին, գուցե կուլուարներում խոսում են, որ իհարկե հիմնականն է, որ քննարկել են երկու նախագահները, դա եվրասիական ինտեգրման այդ գործընթացներն են։ Ասեմ նաև, որ փորձագետները նաև նշում են, որ սա հենց այնպես հանդիպում չի, ոչ միայն այն պատճառով, որ Հայաստանի նախագահը դեռ մինչև ինագուրացիան է այցելել Ռուսաստան, այլ որ իսկապես լուրջ օրակարգ կա այսօր հայ-ռուսական հարաբերություններում։
Ռաֆի Հովանեսյանը պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը ճանաչած օտարերկրացի ղեկավարները վերանայեն իրենց դիրքորոշումը։ Նա Սերժ Սարգսյանին հրավիրում է գալ ազատության հրապարակ և քննարկել ենթադրական կացությունը։ Նա հացադուլ է հայտարարել, ինչպես են հանրապետականները մեկնաբանում այս զարգացումները։ Այսօր մեր ստուդիայի հյուրն է հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը, ով ի դեպ չի բացառում, որ նախագահը կարող է այցելել ազատության հրապարակ։ Պատգամավորի հետ զրուցել են Ռոզաննա Ստեփանյանը և Հրաչ Թամրազյանը։ Զրույցը մենք հեռարձակել ենք ուղիղ հեռուստաեթերում, իսկ տեսակցությունն էլ հիմա մեր կայքէջում է ազատություն.am։ Լսենք զրույցը։
Անդավթյան, ինչ է պատրաստվում անել իշխանությունը, նաև Սերժ Սարգսյանը այս իրավիճակը հանգուցալուծելու համար։
Նախ դա Ռաֆի Հովանեսյանի իրավունքն է, մինչև ապրիլի 9-ը կամ եւս մի քանի ապրիլի 9-ներ մնալ իր ազատությունները սահմանադրական եւ իրավունքները այդպեսի կատարածել, այնպես որ ցանկացած քաղաքացի այդ թվում նաեւ Ռաֆի Հովանեսյանի իրավունքները պարտավոր են կարգել եւ հարգանքով վերաբերվել։ Հիմա կապված վերջին շրջանում ուղղակի որոշակի կոշտ դիրքորոշման հետ եւ նաեւ կարծես թե այն, ինչ մենք լսում ենք խոսակցության մակարդակով և խոսքի առումով, սա եւս որոշակի փոփոխություններ եւ ձևափոխումներ է ենթարկվել ավելի կոշտանալու տեսակետից։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այնինչ ասել է նախագահականից, որ Ռաֆին մերժել է այդ հանդիպումը, դա իրականություն է, եւ այդ իրականությունից դուրս ցանկացած խոսք երևի թե ուղղակի որոշակի կամ կոշտություն կամ որոշակի երանգներ է փոխում։ Հիմա իշխանությունը ինչ պիտի անի։ Իշխանությունը բնական է, որ զբաղված է իր գործառույթներով, նորից պիտի ասեմ, իշխանությունը հարգանքով է վերաբերվում եւ Ռաֆի Հովանեսյանին եւ ցանկացած քաղաքացու իրավունքներին, եւ իշխանությունը միշտ է, գոնե վերջին ժամանակներս, միշտ է ուրեմն բաց է եղել ցանկացած ողջամիտ առաջարկություն քննարկելու համար։ Հիմա Ռաֆի Հովանեսյանը հրավիրում է, որ սրճարանում կամ չգիտեմ ազատության հրապարակում ես չեմ կարող նախագահի անունից խոսել եւ լիազորված էլ չեմ, դրա համար կա համապատասխան կառույց կամ համապատասխան պաշտոնյա, եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ պատասխանը կոնկրետ այս հարցի կապակցությամբ չի ուշանա նախագահական նստավերից։
Իսկ ձեր անձնական տեսակետը որն է, ինչն է խանգարում նախագահին իսկապես գնալ, թեկուզ չգիտեմ, սրճարանում փակվել։
Չեմ ասում, թե օրինակ, իսկ ինչու եք դուք մտածում, որ կամ բացառում, որ ասենք նախագահան չի ընդունի Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկը։ Եկեք նաեւ այդ հարցին ուղղակի կանխակալ մոտեցում, ես գլխիս չասենք, որ մոտեցում չունենանք ու չասենք, որ նախագահը
ուրեմն չի գնալու, կամ բացառվել նախագահը կարող է գնալ եւ հրաապարակ եւ կամ սրճարան։
Ես ոչինչ չեմ բացառում, բայց լավ կլինի, եթե սրճարանում հանդիպում լինի ուղղակի պարոն Հովանեսյանը կամ օգտվի այդ սրճարանի նաեւ մատուցած ծառայություններից եւ դատարեսնի հացադուլը, եթե սրճարանում պիտի հանդիպում լինի։
Դա նախապայման եք դնում, այսինքն
ես նախապայման չեմ դնում, ես ասում եմ լավ կլինի։
Պարոն Դավթյան, ասի մի հարց, հիմա մենք գիտենք, որ Ռաֆին արդեն նստել է հացադուլի եւ ըստ էության շատ վճռական օրեն է տրամադրված, որ մինչեւ չգան եւ չերկ խոսեն նախագահը չգա, ինքը պաշտպան շարունակել է հացադուլը, որ գիտենք կարող է շատ տխուր վախճանում լինել այդ ամենը։ Ինչ եք մտածում այդ ուղղությամբ։
Միանշանակ է, որ բանական խոսքով ըստ էության պիտի որոշակի համաձայնության գան, բայց այդ համաձայնությունը, ինչպես բազմիցս նշել է Ռաֆի Հովանեսյանը, սա չպիտի լինի զուտ, ասենք, անձնական հարաբերությունների մակարդակով, այլ պիտի դա միտված լինի որոշակի ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների։ Ես նշել եմ եւ այժմ էլ կնշեմ, որ ընդդիմությունը ըստ էության պիտի ունենա այնպիսի լծակներ, որպեսզի ինքը մասնակից լինի նաեւ այն հարցերի լուծմանը, ինչը իր կողմից բարձրացվում է, եւ դա շատ
ճիշտ է։ Եվ պատահական չի, որ մեր կողմից կոնկրետ նմանատիպ առաջարկություններ եղել են։ Եվ գիտեք, որ ազգային ժողովում եւս խորհրդարանական խմբակցությունների միջև գնում էր այդ բանակցությունները, ու կարծես թե դա տապալվեցին, որովհետեւ Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ այն ինչ անում են, դա խորհրդարանականների խնդիրն է, ու անհասկանալի էր, ինչ որտեղ նաեւ նրա այդ հայտարարությունը, բայց ինչևիցե համենայն դեպս նորից հարգենք նրա տեսակետը։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրականում, օրինակ, ասենք, սահմանադրական որոշակի բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծել, այդ հանձնաժողովը հենց Ռաֆի Հովանիսյանը գլխավորի, ինչու՞ չէ, նաև որոշակի, ուրեմն, այդ լծակներ, որ ասում եմ, այդ լծակների հարցը իրականում քննարկվի, որ մեզ մոտ չստացվի, հետևյալը, որ հաղթողը ստանում է ամեն ինչ, ինչը մերժելի է արդեն քաղաքակիրթ և մերժելի քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից, և ընդհակառակը պարտվողը ոչինչ չի ստանում։ Ընդհանրապես այդ հաղթող պարտվող այս բառերը մեր երեթե բառապաշարից մենք պիտի հանենք, իսկ որպեսի հանենք, հստակությամբ օգտագործենք առաջիտեղ, երկրորդտեղ գրաված տեխնացուներ, այս հասկացությունները, և փորձենք իրականում երկրորդտեղ գրաված տեխնացուին տալ հնարավորություն, նաև սահմանադրորեն ամրագրելով այդ հնարավորությունը։ Օրինակ, սա իմ անձնական կարծիքն է, ինչու արդարադատության խորհուրդը որոշակի, ասենք, ինստիտուցիոնալ առումով չհարստացնենք, և ասենք արդարադատության խորհուրդը, թեկուզև ղեկավարի, ասենք, երկրորդտեղը գրաված տեխնացուն, ով ամբողջովին պաստորեն և դատավորների նշանակման և առաջխայացման և կարգապահական և մնացած ես ամեն գործառույթները ոչ, դա ես հիմա ուղղակի ասում եմ, հեն ինչը որ կարելի է մտածել, կարելի ասենք խոսել այս մասին, իշխանությունը պատրաստ է խոսել, իշխանությունը պատրաստ է ցանկացած ողջամիտ առաջարկություն, որը որ միտված կլինի երկրի ապագային, որը որ միտված կլինի այս 20 տարվա ուրեմն տեղապտույտը հաղթահարելու։
Մի պահ նորից վերադառնանք հրապարակ։ Այնտեղ Ռաֆի Հովանիսյանի ասուլիսներից, ելույթներից, ինչպես նաև նրան սատարող արվեստագետների, ուրիշ քաղաքական գործիչների ելույթներից կա ևս մեկ զարգացում։ Նստացույց են սկսել ջահելները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
3 ժամը 17-ից ազատության հրապարակում մի խումբ երիտասարդներ անժամկետ նստացույց են սկսել։ Մասնակիցներին մեջ կան և ժառանգություն կուսակցության անդամներ, և թե անկուսակցականներ։ Նստացույցի մասնակիցների ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ իրենց պահանջը նույնն է, ինչ Ռաֆի Հովանիսյանին։ Պահանջում են, որպեսզի նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանն ինքնաբացառք հայտարարի։ Դավիթի խոսքով իրենց նստացույցին միանում են զորակցություն են հայտնում տարբեր տարիքային խմբի մարդիկ։
Բոլոր բուհերից տարբեր ուսանողներ, երիտասարդներ, երբեմն ավագ սերնդի ներկայացներ են գալիս միանում ես։ Գիշերը տարբեր ժամերի տարբեր քանակի մարդիկ են եղել։ Օրինակ 3 երեկոյան մոտ 150-ից 200 օդի մարդ ա եղել։ Մինչև ապրիլի 9-ը մենք պահանջում ենք, որ ինքնաբացառք հայտնի սերս։
Եթե չանի, ինչ է կարելի։
Ժամանակ արդեն այդ ժամանակը որոշենք։ Միգուցե նստածությունը շարունակենք, բայց չեմ կարծում, որ նստածությունը։
22-ամյա Անդրանիկ Առաքելյանն ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ինքը մտավախություն ունի, թե իր քվեն տեղ չի հասել։
Ես պահանջում եմ իմ այն տված ձենը, ամեն դեպս եթե ես այս հողի վրա ապրելու իրավունք ունեմ, նույն ձենի իրավունքն էլ էլի ունեմ, ու պահանջում եմ այնին, որ իմ ձենը հասնի իր նպատակին, ոչ թե ինչ-որ մեկը ինչ-ինչ ձևով իմ ձենը ոնց որ գողանա։
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանող Սլավիկ Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ինստիտուտում տեղի են, որ ինքը մասնակցում է այս նստացույցին և պարտաճանաչ լինում է հանրահավաքներին, ու վստահեցրեց, որ բուհում իր նկատմամբ դեռևս ճնշումներ չեն եղել։ Նստացույցին միացել է մեկ նպատակով.
Ընտրակեղծիկների համար, երկրորդ նրա համար, եթե արդարություն եղավ, իմ կարծիքով ամեն բան կփոխվի։ Հիմա այս երկրում ապրել իմ կարծիքով անիմաստ է, բայց դա այս երկրից ոտս չեմ հանի այնքան ժամանակ, իջավ։ Թող արդարություն լինի, բայց թողելի գնամ։ Հետո կիմանամ, որ եթե այնտեղ պիտի սովորեմ, կավարտամ, կգամ այստեղ կապ։
Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ այսօր առավոտյան, երբ իրենք ցանկացել են բացել անձրևանոցը, ոստիկանները խոչընդոտել են։
Առավոտյան անձրև եկա, բացեցինք անձրևանոցը, ոստիկանները եկան խոչընդոտեցին, բա պետք է քաղաքապետարանից թույլտվություն ստանան։ Ես կարծում եմ Հայաստանը պետք է գնի երկրների շարքում, որտեղ անձրևանոց բացելու, հովար օգտագործելու համար պետք է քաղաքապետից կամ ոստիկանից թույլտվություն ստանան։ Ամեն դեպքում մենք բացեցինք, իրանց խնդիրը հետևյալն է, որ այս պատմամշակութային արժեք հանդիսացող ասֆալտի վրա չդրվի անձրևանոցը, եւ մենք այդ խնդրին լուծում տվեցինք, 4 կողմից բարձրացեցինք վերև, այդ ոնց որ հանգստ բայց քանի որ անձրև չկար, հիմա հավաքել։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեծ զրույցում հանրադարձավ տարածված այն կարծիքներին, թե հանրահավաքներին, դասադուլին ու նստացուցին մասնակցող ուսանողները հիմնականում ցածր առաջադիմություն ունեն բուհերում, եւ որ նրանց համար նման օրինակ միջոցառումներին մասնակցելը ինքնանպատակ է։
Չաղ ու բախտավոր ապահով մեծացած երիտասարդները, չէ՞, որ պետություններն առաջ են տամ, եթե նայեք ցանկացած պատմության ցանկացած դրվագին, դուք կտեսնեք, որ հենց նմանատիպ երիտասարդները քաղաքացիներն են, որ պատմությունը առաջ են տարել։ Այն չարաշահումները, որ իրականացում են քարոշչական նպատակներով իբր թե սակրթության վրա ազդում է եւ այլեւել, ես որպես հին դասադուլավոր դեռևս 8-րդ դասամիտ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, դա որևէ կերպ չի ազդում առաջադիմության վրա։ Ընդհանրապես ես գիտեմ, որ բուհերում խնդիրներ առաջացել են, դեկանատների հաբեկումներն է, բայց ես կարծում եմ դրանք շատ թեժ լուծող հարցեր են։
Նախկին ազատամարտի Գրիգոր Հակոբյանն իջ զորակցություններ հայտնում նստացուցի մասնակիցներին, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց.
Այսօր պատերազմը տեղափոխվել է տնտեսական դաշտ։ Մեզ տնտեսական դաշտում գեներալներ են պետք, ոչ թե օլիգարխիկ կլաններ։ Մեզ պետք են տնտեսության մեջ մարդիկ գիտակ, որոնք կստեղծեն աշխատատեղեր, եւ ոչ մի բիզնեսմեն իրան թալանված չի զգա ու չի հեռանա Հայաստանից։ Թալանվելով այսօրվա վարչակարգից նրանք հեռանում են Հայաստանից։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս նախընտրական եւ յետընտրական զարգացումները մի տեսակ սահուն թևակոխում են մեկ այլ նախընտրական շրջան, խոսքը մայիսի 5-ի Երևանի ավականու ընտրությունների մասին է։ Ի տարբերություն 2009 թվականի, այս տարի կուսակցությունները մեծ նշանակություն են տալիս ավականուն։ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստ է համագործակցել այլ ուժերի հետ, բայց ինչ պայմանով, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պատրաստ է միասնական կոնսոլիդացված ցուցակով հանդես գալ Երևանի ավականու ընտրություններում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այդ մասին հայտնեց ԲԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը։ Նա հավելեց, թե միասնական ցուցակը կարող է եւ չկոչվել Բարգավաճ Հայաստան, սակայն ընդգծեց, որ այդ ցուցակում առանցքային տեղը պետք է պատկանի Բարգավաճ Հայաստանին, իսկ ցուցակն էլ պետք է գլխավորի Վարդան Օսկանյանը։ Երևանի ավականու ընտրությունները կայանալու են մայիսի 5-ին, եւ ինչպես հայտնի է, անցած շաբաթ հայազգային կոնգրեսը կոչ արեց ԲՀԿ-ին, հոյդային ու ժառանգությանը համախմբել ուժերը եւ միասնական ցուցակով հանդես գալ երևանյան ընտրություններում։ Առայժմ հայտնի է, որ մայրաքաղաքային ընտրություններին մասնակցելու է իշխող հանրապետական կուսակցությունը, որի ցուցակը կգլխավորի Երևանի ներկայիս քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, եւ օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Ցուցակը կգլխավորի արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Լսենք Նաիրա Զորաբյանին։
Հնարավոր համագործակցություն համախմբում պիտի տեղի ունենա Բարգավաճ Հայաստանի առանցքի շուրջ։ Մեկ իմ գործընկեր նախկին լրագրողները այսպիսի հարցադրում դրեցին, արդյոք դա ամբիցիոզ մոտեցում չէ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, ես համարում եմ իրատես մոտեցում, եւ իհարկե մենք հարգում ենք նաեւ մեր գործընկերների տեսակետները, որոնք կարող են չհամընկնել մեր մոտեցման հետ։
Մեր այն հարցին, եթե միասնական ցուցակը ձևավորվի, ապա այդ ցուցակում այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչները պետք է հաջորդեն ԲՀԿ ներկայացուցիչներին, Նաիրա Զորաբյանը արձագանքեց.
Մենք պատրաստ ենք քննարկել տարբերակ, բայց բնականաբար ցուցակը պիտի գլխավորեր Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Մնացած տարբերակները մենք պատրաստ ենք քննարկել նաև հնարավոր համամասնությունները, իսկ որ որոշակի արկայիրողություններ պիտի պահպանվեին նաև, այո, համամասնությունները ամրագրելիս, իհարկե դա այդպես է։
Զորաբյանը շարունակեց, թե բանակցությունները այլ քաղաքական ուժերի հետ ավարտված չեն։
Մենք մեր դիրքորոշումը ներկայացրել ենք, մեր գործընկեր կուսակցությունները կարող են իրենց ներկուսակցական քննարկումները տանել եւ երևի թե
վստահություններ հնարավոր որ
լինեն։ Եթե կլինի արձագանք մեր գործընկեր կուսակցությունների դեպքում, մենք պատրաստ ենք վերսկսել համատեղ քննարկումները։
Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցելու է Երևանյան ընտրություններին հաղթանակ տանելու համար, եզրափակեց Նաիրա Զորաբյանը։
Ես չեմ ուզում, որ իմ հայտարարությունը, հա, այսպես հավակնոտ հնչի, բայց Բարգավաճ Հայաստանը ընտրություններին մասնակցում է ամենաբարձր նշաձողով, հաղթանակի նշաձողով, քաղաքականության մեջ մեզ համար օլիմպիական մասնակցության սկզբունքը ընդունելի չէ։
Իսկ մեծամասնություն գրավելու։
Այո, եւ այո, եւ վերցնելու մեծամասնություն եւ նշանակելու քաղաքապետ։
ԲԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարին խնդրեցինք ներկայացնել նաև կուսակցության դիրքորոշումը նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնել է իր քաղաքական հայտարարության մեջ, կարծում եմ շատ հստակ սպառիչ ասված է, այո, մենք պիտի կարողանանք անցկացնել այնպիսի ընտրություններ, որ ընտրությունների արդյունքները հավաստի լինեն Հայաստանի Հանրապետության և ընդունելի լինեն քաղաքացու համար, և այսօր եթե կա բողոքական զանգված, եթե մարդիկ դուրս են գալիս փողոց իրենց անհամաձայնությունը, իրենց դժգոհությունը հայտնելու, այդ մարդկանց ձայնի հետ պիտի հաշվի նստել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե քաղաքական կատեգորիա չէ, բայց ինչ կլիներ, եթե նախընտրական արշավը շարունակվեր եւս երկու շաբաթ։ Կհիշեք, կար այդպիսի հնարավորություն, այն կերկարաձգվեր, եթե Պարուր Հարիկյանը ետ չվերցներ սահմանադրական դատարան ներկայացրած դիմումը։ Եվ այդ դեպքում այսօր, ըստ բրիտանացի վերլուծաբանի, Հայաստանը կհայտնվեր միանգամայն այլ իրավիճակում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Նինջի տևական շրջանից հետո քաղաքականությունը վերադարձել է, գրում է Քարնեգի կենտրոնի փորձագետ Թոմաս Դևալը հարավային Կովկասում քաղաքական իրավիճակին վերաբերող իր հոդվածում։ Այժմ ուշադրության կենտրոնում է Փոքրիկ Հայաստանը, որտեղ կայացել են նախագահական ընտրություններ եւ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերընտրվել է։ Դևալը գրում է, որ չնայած Սարգսյանի հեշտ հաղթանակը կանխորոշված էր, սակայն Քարոզ Արշավի վերջին երկու շաբաթների ընթացքում ընդդիմադիր թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը առաջընթաց արձանագրեց։ Սակայն շատ ուշ էր ընտրություններով իրավիճակը փոխելու համար։ Եթե Քարոզ Արշավը երկու շաբաթ ավելի շարունակվեր, շատ հնարավոր է, որ Հովանիսյանի սկսած շարժումը նրան դուրս բերեր երկրորդ փուլ, գրում է Թոմաս Դևալը։ Հիշեցնենք, որ ընտրությունները կարող էին երկու շաբաթով հետաձգվել, եթե հարձակման հետևանքով հրազենային վնասվածք ստացած Թեկնածու Պարուհի Հարիկյանը սահմանադրական դատարանից իր դիմումը վերջին պահին հետ չվերցներ։ Դևալը Հայաստանի խնդիրները այնքան ընտրությունների օրվա հետ չի կապում, որքան միջավայրի։ Մամուլը խստորեն վերահսկվում է կառավարության կողմից, տեղական ղեկավարները ծառայում են նեղ իշխող վերնախավի շահերին, այլ ոչ պետությանը։ Անդրադառնալով Ռաֆի Հովանիսյանին, Դևալը գրում է, որ Հովանիսյանը պարկեշտ մարդ է, ով կեղտոտված չէ հետ խորհրդային քաղաքական գործիչներին հատուկ կոռուպցիոն գործունեությամբ, սակայն նա նաև Կալիֆոռնիայում ծնված լինելով յուրային չի համարվում, և քչերն էին պատկերացնում, որ նա կարող է Հայաստանի նախագահ լինել։ Ակնհայտ է, որ նա կարողացել է մոբիլիզացնել ավելի մեծ ընդդիմադիր զանգված, քան իր ընտրազանգվածն է, գրում է փորձագետը։ Դևալը գրում է, չնայած ընթացող հանրահավաքներին դժվար է հասկանալ, թե ինչպես Հովանիսյանը կարող է կարճ ժամանակահատվածում գերազանցել նախագահ Սարգսյանին, ով այժմ միջազգային լեգիտիմություն ունի և վերահսկում է իշխանության բոլոր լծակները։ Մինչդեռ ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում նախագահը խնդիրներ ունի, սոցիալական հարցումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում մեծ է հասարակության դժգոհությունը կոռուպցիայից, աղքատությունից և իշխանության չարաշահումից։ Դա արտահայտվում է միջակ տնտեսական ցուցանիշներով և ուղեղների արտահոսքով։ Սարգսյանը փողզիչման ընդունակ մարդ է, ով կարող է առնվազն ականջալուր լինել իր հակառակորդներին, և եթե նա չի ցանկանում, որ իր երկրորդ ժամկետը խորթու բորդ լինի, այժմ պետք է մտածի, թե ինչ քայլեր պետք է կատարի, որ մարդկանց դժգոհությունը վերացնի։ Միևնույն ժամանակ նա հասկանում է, որ գործող համակարգին միջամտությունը կարող է ավարտվել իր իշխանության վաղճանով։ Կովկասյան քաղաքականության անցած տարվա դասը Թոմաս Դևալի հետևյալն է. Հանրային կարծիքը ոչ թե մոնոլիթ է, այլ ալիք։ Դժգոհ տրամադրությունները կարող են կուտակվել և թափ ստանալ միանգամից և շատ հանկարծակի, թվում է զրոյից, և քշել տանել իշխանությանը, ինչը և տեղի ունեցավ Վրաստանում անցած աշնանը, սակայն ոչ Հայաստանում կամ Ռուսաստանում։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում տիրող իրավիճակին, Դևալը նշում է, որ սա Հարավկովկասյան երեք երկրներից ամենահարուստն է, բայց և ամենաքիչ դեմոկրատը։ Ալիևի ղեկավարման 10 տարիների ընթացքում խորհրդարանական ընդդիմությունը վերացել է։ Հիմնականում նավթի և գազի հաշվին ապրող Ադրբեջանի ղեկավարը նույն այն խնդիրներին է բախվում, ինչ այժմ Պուտինը Ռուսաստանում, քանի որ բնակչության մի մասը այլևս չի ցանկանում համաձայնել առաջարկվող գործարքին, այն որ կառավարությունը որոշակի բարեկեցություն է ապահովում, իսկ մարդիկ թույլատրում են ղեկավարել երկիր ինչպես նախագահն է հարմար գտնում։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանում բողոքի ցույցերի մի ողջ շարք անցկացվեց, առևտրականները, զինծառայողների հարազատները, Իսմայելի քաղաքի բնակիչների բողոքը քաղաքապետի դեմ, Ադրբեջանի Հայաստանից փախած նախկին ռեկտորը հրապարակեց սենսացիոն տեսանյութեր, ձերբակալվեցին ընդդիմադիրներ, հալածանքներ սկսվեցին հայերի տառապանքների մասին գիրք հրատարակած Ակրամ Այլիսլիի նկատմամբ։ Սակայն Դևալը կարծում է, որ բողոքի ցույցերը միասնական չեն, իսկ ընդդիմադիր կուսակցությունները դուրս են մղված երկրի քաղաքական կյանքից։ Ու չնայած դրան, Ալիևը չի կարող հույս ունենալ, որ իր երրորդ նախագահական ժամկետը հեշտ ու հանգիստ կլինի։ Նրան սպառնում են այն նույն խնդիրները, ինչ Սարգսյանին, սակայն Ալիևի դեպքում դրանք շատ ավելի խորն են ու բարդ։ Վրաստանին հատուկ են նույն այն թերությունները, որոնք բնորոշ են նրա հետ խորհրդային հարևաններին, գրում է Թոմաս Դևալը մանրամասնելով։ Դա զսպման և հակակշռման համակարգի բացակայությունն է։ Եթե Իվանիշվիլին կարողանա խուսափել սխալներ անելուց, այս ոլորտում Վրաստանը կարող է հաջողության հասնել նոր ճանապարհին, իսկ մինչ այդ այնտեղ իրավիճակը բարդ է, քանի որ մի իշխանության մեջ երկու անհամատեղելի գործիչներ են՝ նախագահ Սահակաշվիլին թուլացող ազդեցությամբ և վարչապետ Իվանիշվիլին։ Ըստ փորձագետի, Վրաստանի փխրուն ժողովրդավարության ամենալուրջ մարտահրավերը սպասում է հոկտեմբերին, երբ կանցկացվեն այդ երկրի նախագահական ընտրությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը վերջերս այցելել է Հունաստան, այսօր Ստեփանակերտում նա խոսել է այցի Ղարաբաղի ճանաչման խնդրի մասին, խոսնակը նաև անդրադարձել է Հայաստանի ետենտրական զարգացումներին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները քաղաքական ակտիվ և նոր գործընթացի սկիզբ են ազդարարում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփելով Հունաստան կատարած իր աշխատանքային այցելությունը հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը։ Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ Աշոտ Ղուլյանը Աթենքում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Հունաստանի քաղաքական և գիտական շրջանակների, ինչպես նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Իհարկե, մենք շարունակելու ենք բանակցային գործընթացը, բայց մենք հետ չենք կարող տարիներով, տասնամյակներով սպասել, թե երբ է հասունանալու բանակցային գործընթացի միջոցով Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծումը։ Առավել ևս, որ Ադրբեջանի այսօրվա կեցվածքը դրա համար մեծ հույսեր չի թող։ Եվ ինչպես իրենց մոտ անընդհատ խոսում են, չէ՞, մենք ինչքան կարող ենք սպասել, մենք հետ չենք կարող երկար սպասել։ Մեզ համար էլ է երևի թիմի խնդիրը հիմնական նպատակի իրականացումը՝ Ղարաբաղը միջազգայնորեն ճանաչելի դարձնել։
Անցյալ տարի Ավստրալիայի ամենամեծ նահանգի և ամերիկյան Ռոդ Այլենդ նահանգի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման փաստը Ուրուգվայի և Շվեյցարիայի պատգամավորական պատվիրակությունների պաշտոնական այցերը Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ բոլորովին վերջերս էլ Լիտվայի Սեյմասի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հետ բարեկամության խմբի ստեղծումը վկայում են այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղն աշխարհում ունի բազմաթիվ աջակիցներ, համոզմունք է հայտնում Աշոտ Ղուլյանը։
Որ մենք աշխարհում ունենք բազմաթիվ աջակիցներ, որոնք ճիշտ են գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անցած ճանապարհը և կողմնակից են, որպեսզի մենք համապատասխան աշխատանքի դեպքում կարողանանք նաև արձանագրել հաջողություններ։ Եվ ես վստահ եմ, որ առաջիկա ժամանակահատվածում անպայման այդ նախորդ ժամանակաշրջանում գրանցված հաջողությունները ունենալու են իրենց շարունակություն։
Լեռնային Ղարաբաղի չճանաչված լինելու հանգամանքը և ադրբեջանական կողմի մշտական խոչընդոտները թույլ չեն տալիս, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի մասին տեղեկատվությունը հասնի առաջին ձեռքից, իսկ շատ հաճախ պարզապես հնարավոր չէ հանդիպումներ կամ այցելություններ կազմակերպելու համար սեփական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, ասում է Աշոտ Ղուլյանը և ավելացնում, որ այնուամենայնիվ տարին մի քանի անգամ հաջողվում է լինել արտերկրում և անձամբ ներկայացնել Ղարաբաղն ու դրա շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները։ Այս անգամ Ադրբեջանի կողմից Հունաստանյան հանդիպումների փորձերը տապալվել և անտեսվել են, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակը։
Մեր հանդիպումների ժամանակ մենք փորձել ենք մի քիչ ավելի խորացնել այդ պատկերացումները, որ կարող են ունենալ Հունաստանի քաղաքական ուժերը։ Չգիտեմ ինչքանով է դա մեզ հաջողվել, բայց չեմ ուզում էլի շատ բացել։ Երևի թե առաջիկայում մենք կտեսնենք, որ որոշակի ուշադրության, հետաքրքրության սրացում անպայման պետք է որ եղած լինի։
Օգտվելով հանդիպման առիթից, լրագրողների խնդրանքով խորհրդարանի խոսնակն անդրադարձավ նաև Հայաստանում տեղի ունեցող հետընտրական զարգացումներին։ Նա նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունները տարբեր են, և հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ուժերի կողմից որևէ միջամտություն սխալ է։
Իմ խորին համոզմամբ և այստեղ, և Հայաստանում ամեն ինչ պետք է լինի սահմանադրությունների շրջանակներում։ Եվ քանի որ այդ սահմանադրությունները տարբեր են, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն և Արցախի Հանրապետության սահմանադրություն, հետևաբար մեր կողմից, ԼՂ քաղաքական ուժերի կողմից որևէ միջամտություն, որևէ արձագանք, կարծում եմ, այս պահին ընդհանրապես սխալ է։
Վեճբերում լրագրողներից մեկի հարցից. Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները կարող են նաև Ղարաբաղի վրա անդրադառնալ եւ անցած 20 տարիների մեր ձեռքբերումները մի վարկյանում կարող է փլվել, ինչքանով է Ղարաբաղի անտարբերությունն ու չեզոքությունը արդարացված, վեճբերման ավարտ։ Ի պատասխան այս մտահոգության Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակը վստահեցրեց, որ որևէ մեկը թույլ չի տա, որ այդ համակարգը փլվի։
Ես վստահ եմ, որ մեր ազգային ինքնագիտակցությունը եւ Հայաստանում եւ այստեղ մեզ բոլորիս թույլ է տալու հուշելու է, որ այն ինչ որ այսօր մենք ունենք, իր բոլոր թերությունների հանդեպ ոչ մեկը չի ասում, որ կատարյալ չգիտեմ ինչ ենք ստացել, բայց ճանապարհը դուք եք նշում, 20 տարի է անցել, մենք 20 տարվա մեջ 4-5 ընտրություններ ենք անցել եւ ամեն մի ընտրությունից ընտրություն ուզում ենք սովորել եւ այդ ընտրությունից ընտրություն այդ ճանապարհի վրա գնահատականներն են ուրիշ։ Իհարկե ազդում է, չենք կարող, տնտեսական էլ է ազդում, զուտ հոգեբանական խնդիր էլ է երևի առաջանում, բայց մենք բոլորս պետք է վստահ լինենք եւ հույս ունենանք, որ կար ժամանակահատվածում այս բոլոր հետընտրական գործընթացները արդեն կունենան իրենց նաեւ լուծումները։
Բաց հասարակության հիմնադրամը եւ Մանդատ անվամ հասարակական կազմակերպությունը մեդիա կենտրոնում այսօր ներկայացրել են իրենց զեկույցը։ Այդ կառույցները համատեղ ջանքերով մոնիտորինգ են իրականացրել։ Մոնիտորինգի թեման խորհրդարանի աշխատանքն է, ինչպես են աշխատում օրենսդիրները, քանի օրինագիծ են պատրաստում եւ այլն։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Օրինաստեղծ աշխատանքում, ինչպես նաև քաղաքական որոշումների վրա ներգործության տեսանկյունից խորհրդարանի նախաձեռնողականության մակարդակը նախորդինի համեմատ նվազել է։ Այս մասին տեղեկանում ենք ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագրի առաջին զեկույցից, որը ներկայացվեց այսօր եւ որտեղ ներառված են 5-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին երկու նստաշրջանների գործունեության դիտարկման արդյունքները։ Մոնիտորինգ իրականացնողները պնդում են, որ զեկույցի ամենաուշագրավ կետերից մեկն հենց այն է, որ օրենսդրական նախաձեռնությունների 94%-ը ներկայացրել է կառավարությունը եւ միայն 6%-ը ազգային ժողովը։ Համեմատության համար նշենք, որ 4-րդ գումարման խորհրդարանում այս առումով կառավարություն-ազգային ժողով տոկոսային հարաբերությունը 86-ը 14-ի էր։ Թեպետ հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արայիկ Հովանիսյանը կարծում էր, որ пассивությունը նախնական շրջանում արտասովոր երևույթ չէ, այնուամենայնիվ զեկույցի ներկայացմանը ներկա Դիմադիր Հոյիդա եւ Հակի ներկայացուցիչներ Արծվիկ Մինասյանն ու Արամ Մանուկյանը կարծում են, որ կառավարությունը պարզապես նվաճել է օրենսդիր մարմնի ֆունկցիաները։
Ըստ էության, օրենսդիր մարմինը ինքնուրույնության զգալի փորձ է արձանագրել։ Ազգային ժողովը դարձել է կառավարությանը կից խորհրդարան։ Սա փաստ է։
Իդեպ ներկայացված օրինագծերի 70%-ը սոցիալ-տնտեսական բնույթի են եղել։ Զեկույցի ուշագրավ կետերից է նաև այն, թե ինչպես են քվեարկել ազգային ժողովի խմբակցությունները այս կամ այն օրինագծին։ Օրինակ, խորհրդանական մեծամասնությունը ՀՀԿ ՕԵԿ կոալիցիոն տանդեմը դեմ է արտահայտվել քվեարկված օրինագծերի ընդամենը 1%-ին։ Սա նշանակում է, որ կոալիցիոն մեծամասնությունը գրեթե կատարյալ համաձայնություն ու ներդաշնակություն է հանդես բերել կառավարության իրականացրած քաղաքականության նկատմամբ։ Արծվիկ Մինասյանն այս առնչությամբ ասում է.
Եթե բացի, տեսնենք, որ դա վերաբերում է դիմադիր ֆունկցիաների նախագծերի դեր քիարկմանը։ Եվ դա այն դեպքում, երբ խոստումներ կա թե հանրապետական, թե ՕԵԿ ծրագրերում բարեկեցիկ Հայաստան, բարձր աշխատավարձ, լավագույն աշխատավարձ քաղաքականություն եւ այլն։
Հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանն էլ համակարծիք լինելով Արծվիկ Մինասյանի հետ ավելացրեց, որ շատ տխուր է, որ որևէ հարցում խորհրդարանական մեծամասնությունը դեմ չի գնացել իշխանությանը։ Հակադրվելով այս կարծիքներին, հանրապետական Արայիկ Հովանիսյանն էլ ասաց, թե խմբակցությունում մի օրինագծի շուրջ միանման կարծիք ունենալը նորմալ երևույթ է։ Ավելին,
փոքրականա խմբակցությունը իր հետ քննարկում չեն անում օրինագծերի մասին։ Իրենք չեն ուզում միասնական դիրքորոշում ունենալ։ Պարզապես շատ ավելի լավ կլինի, որ քննարկում լինի միասնական դիրքորոշումը, թե չէ շատ հետաքրքիր պատկեր իսկապես տասում։ Մի օրինագծի մասին 5, 6, 7 տարբեր անձի կա, որոնք որ մեկ քննարկում է կողմ, մեկը դեմ, մեկը ձեռը պատահությունը, որ խմբակցությունը քննարկումը չի լինում, այս կամ օրինագծի վերաբերյալ։
Ազգային ժողովում օրինած երկրի խմբակցության պատգամավոր Մհեր Շարգելդյանն էլ ավելացրեց, որ կոալիցիայում յուրաքանչյուր անդամ ունի իր մոտեցումները, որոնք հայտնում է հայտարարությունների տեսքով կամ ելույթներում, սակայն
հնարավոր է, որ մենք պետք է տեսնենք, որ ազգային ժողովի նախաձեռնությունները առավել մեծ չափով, հա, կառավարության նաև վերած նախաձեռնությունների մեջ լինեն կամ առավել մեծ չափով դրական եզրակացության կամ կառավարության կողմից, սա այլ հարց է, ինչը որ հնարավորություն կտա ազգային ժողովին, որ առավել մեծ չափով ներկայացնել, քննարկել եւ անցկացնել օրենսդրական նախաձեռնությունները, սա այլ խնդիր է, մենք այստեղ կարող ենք քննարկել բոլորս միասին։
Ընդ միջերով պարոն Շահգեդյալին ընդդիմադիր Արամ Մանուկյանը հարց բարձրացրեց.
Ինչպես պատգամավորը ցանկացած 90 հարցի շուրջ ունենան միան 100%-ով
ուրեմն եկեք հիշեք, միանշանակ դա չի կարող լինել եւ այդպիսի բան չկա։
Մի հետաքրքիր ցուցանիշ եւս։ Զեկույցում նշվում են ազգային ժողովի խմբակցությունների ֆինանսական հնարավորությունները ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած հայտագրերի։ Ըստ այդմ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ամենահարուստն է։ Խմբակցության 36 պատգամավորները միասին հայտագրել են 98.1 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ։ Ժառանգության 5 պատգամավորների հայտարարագրված դրամական միջոցները ամենահամեստն են, ընդհանուր առմամբ 118.800 դոլարին համարժեք դրամ։ 20 պատգամավոր դոլարային միլիոնատեր է։ Առաջին հնգյակում 4 ԲՀԿ-ականներ են։ Առաջին հորիզոնականում Գագիկ Ծառուկյանն է, որին հաջորդում է ՀՀԿ-ական Սամվել Ալեքսանյանը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձանագրելով, որ ընդդիմության սահմանադրական դատարան ներկայացրած իրավական հիմնավորումները թույլ են, հրապարակը գրում է. Գուցե իսկապես ընդդիմության ներկայացիչներն այս պարագայում լավ չէին պատրաստվել եւ ամենալավ մասնագետներին ու ամենախելացի փաստարկները չեն ներկայացրել սահմանադրական դատարան։ Բայց դրանից ընտրությունների կեղծման փաստը չի փոխվում եւ հանրության գիտակցության մեջ էլ ընտրված տեխնացուի կշիռը չի մեծանում։ Ընդհանրապես իշխանական լծակներ տիրապետողների խելքն ու հնարամտությունն այս պարագայում ավելի շատ իր կերակրատաշտը պաշտպանողների ցինիզմի է նման եւ հանցագործների ճարպկության, այլ ոչ թե ազնիվ ու արդարընտրություններ անցկացրածի համոզմունքի։ Չէ՞ որ մեր փոքրի երկրի գրեթե յուրաքանչյուր քաղաքացի ցանկացած ընտրատեղամասում մի ծանոթ բարեկամ ընկեր է ունեցել եւ ամենալավը գիտի, թե ինչ է կատարվել փետրվարի 19-ին։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչի վրա է հիմնված Ռաֆի Հովանեսյանի վստահությունը, որ հենց նա է ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, որ ընտրություններն անցել են խախտումներով, կեղծիքներով ու այդ գործընթացին ավանդաբար հատուկ այլանդակություններով, որ տեղամասային թվերի տրամաբանական վերլուծությունը մեծ կասկածների տեղիք է տալիս, որ ԿՀ-ի հայտարարած արդյունքները, ինչպես միշտ, արժանահավատ չեն թվում, այդ ամենը ճիշտ է, եւ դրա բազմաթիվ հաստատումները կան նաեւ մեր թերթում եւ կայքում, որ իշխանությունը մաթեմատին չի խփում պատժելու ընտրահանցագործներին, նույնպես փաստ է, բայց նույնիսկ այդ ամենը հաշվի առնելով, կարող է արդյոք պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած տեխնացուն իրեն հրճակել հանրապետության նախագահ, թե Վազգեն նախագահ, Ստեփան նախագահ, Լևոն նախագահ և Ռաֆի նախագահ կարգախոսները զուտ հոգեբանական նշանակություն ունեն։ Պարզ է, որ հասարակ մարդիկ կբերեն հետևյալ փաստարկը. «Բա դու չգիտես, որ սաղ ժողովուրդը Ռաֆիին ընտրել, ինչքան հարևան բարեկամ ունեմ, Ռաֆիին է ձայն տվել»։ Շարքային քաղաքացիներից ավելի լուրջ փաստարկներ չեն էլ պահանջվում, բայց քաղաքական գործիչներից սպասելի են ավելի խորը հիմնավորումներ։ Ընդ որում, անձամբ ես այնքան եմ մարդկայնորեն համակրում Ռաֆի Հովանեսյանին, որ եթե նա կամ ժառանգության հայտնի գործիչները ինձ ցույց տան մի փաստաթուղթ, որից անմիջապես հետևում է, որ Ռաֆին ստացել է ընտրողների, ասենք 65-81 կամ 100% ձայները, ես չեմ էլ ստուգելու այդ թուղթը, պարզապես կհավատամ նրանց։ Բայց քանի որ նման թուղթ չկա, գուցե կարելի է ասել, ոչ թե ես ընտրվել եմ, ես ազգընտիր եմ, այլ ընտրություններն անցել են այնպես, որ դրանց պաշտոնական արդյունքները չեն կարող արժանահավատ համարվել։ Դա նաև ընդդիմությանը որոշակի մանևրի տեղ կտա։ Հակառակ դեպքում ընդդիմության առաջնորդն ինքն իրեն դնում է փակուղային իրավիճակի մեջ. «Ես ընտրվել եմ, բերեք իմ գահը»,» գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհ օրաթերթը Ռաֆի Հովանեսյանի նախաձեռնած շարժումը կապելով Հնդկաստանի անկախության խորհրդանիշ Մահատմա Գանդի բռնությունը բացառող փիլիսոփայության հետ գրում է. Ռաֆի Հովանեսյանը ներկա ընտրարշավի աշխարհակաղակական պարտիայում ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց, իշխանությանը հզոր ճնշման տակ պահելու հնարավորություն։ Իշխանություն, որն այս օրերին արտաքին ճակատում կանգնեցվել է հիրավի ճակատագրական ընտրության առաջ։ Նման պարագայում ինքնազոհության դիմելու Ռաֆիի գանդիական պատրաստակամությունը ստեղծում է մի իրավիճակ, որը հիշեցնում է խորհրդային Զանգեզուր ֆիլմի «Բոլշևիկ հերոսի», քես այդ միասին սակո մտադրությունը։ Ուրեմն ամեն գնով պետք է պահպանել Ռաֆի Հովանեսյանին ու նրա թանկագին առողջությունը, գրում է Հայոց Աշխարհ թերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթում կարդում ենք. Եվ այսպես Ռաֆի Հովանեսյանը հացադուլ հայտարարեց և ասաց, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահ կդառնա և ավետարանի վրա կերթվի միայն իր դիակի վրայով։ Սա իսկապես կտրուկ քայլ էր, և կարելի է արձանագրել, որ դրանից հետո Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակում ինչ-որ բան փոխվել է։ Համենայն դեպս Ռաֆի Հովանեսյանը վաբանկ է գնում ու հիմա արդեն իսկապես զադնի տալ չկա, որովհետև այլևս չի կարող հենց այնպես մի օր վեր կենալ ու գնալ տուն։ Մյուս կողմից, սակայն, սա քաղաքական պայքար է և ցանկացած քայլ գնահատվում է ոչ թե ըստ դրա գեղեցկության կամ անվեհերության, այլ ըստ նրա, թե որքանով է այդ քայլն արդյունավետ վերջնական նպատակին հասնելու առումով, գրում է չորրորդը և ամփոփում։ Հասարակությունն այս օրերին կարծես թե բաժանվել է, կան Ռաֆիին հարգողներ և սատարողներ, նրան հեգնողներ և կարեկցողներ, բայց ուշադրություն դարձրեք, հարգանքը, հեգնանքը կամ կարեկցանքը քաղաքական կատեգորիաներ չեն։ Հասարակությունը նրան ընտրել է, որպեսզի Հայաստանում իշխանափոխություն լինի, և այսօր միայն մի հարց կարող է լինել. ճիշտ մարդու է ընտրել այդ նպատակին իրականացնելու համար, թե սխալ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ անցյալ տարի տեղի ունեցել ծանր հանցագործություն սպանվել է այն ժամանակ քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր Փեսան, հիմա հարցաքննում են վկաներին և բավական լարված մթնոլորտը, լսենք Սաթենի Կվանցյանին։
Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր Փեսացուի Կարեն Եսայանի սպանության գործով դատաքննության ժամանակ դատարանում որպես վկա հարցաքնվելու է 40-ից ավելի վկա։ Բավականին մեծ աղմուկ հանած սպանության այս գործի դատական նիստերը նաև լարված մթնոլորտում են անցնում։ Այսօր, երբ հարցաքնվում էր գործով վկա Աննա Գրիգորյանը, ով մեքենայի տերն է, որը ըստ քրեական գործի վարել է անբաստանյալ Հարություն Սարգսյանը Կարեն Եսայանի սպանության օրը, հետապնդել Կարենին եղել ավտոլվացման կետում, վկան պնդեց, որ իրեն ստիպել ու քննիչի թելադրանքով է գրել ցուցմունքը։ Ուժողի իրավահաջորդին ներկայացուցիչը վկային կոչ արեց դատարանում տալ ճիշտ ցուցմունք։ Հասավ նաև լեզվակրվի, դուժողի իրավահաջորդի անբաստանյալի նաև անբաստանյալի շահերի պաշտպանի միջև։
Yeah. դատարանը ծույլ միջակի չի արտակարգում, արդյոք դատարանը ես հնձում եմ միջոցներ ձեռնարկել։ Այսպիսի կարգով վտանգների շարունակելու ուղղակի անհնարա քննարկել, շարունակելը անհնարա արդյոք։ Վտանգը ինչի պետք կանգնի և ականատես լինի այս ամենը։
Վկայաննա Գրիգորյանը պնդեց, որ դատարանը հաշվի առնի հենց դատարանում տված ցուցմունքը։ Հենց այս վկայի հարցակնությամբ էլ ավարտվեց այսօրվա դատական նիստը։ Դատակոչված մյուս վկաները չէին ներկայացել։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։